Бишкекте саат 18 свободу азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, азаттык радиосу 25 январь, шейшембе күнкү кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстанды туташтырган энергошакекчедеги авария болуп, электр жарыгы Кыргызстанда да өчүп калды.
Коңшу Борбор Азия энергосистемасында, бирдиктүү энергосистемада мындай нештатный ситуация биринчи жолу болуп атат. Ар бир өлкөнүн энергетиктери иштешип атат.
Алтапта Кыргызстандын түштүгүндө 5000 ашык абонентке көгүлтүр отту берүү убактылуу токтотулду.
Өлкөнүн түштүгүндө жаратылыш газдын запастары бар. Аны биз инвестор таап иштете баштасак, алдыңкы 2 жылда өз базабызды куруп, көгүлтүр от ала алабыз.
АКШ президенти Джо Байден батыш державалары Орусиянын Украинага басып кирүүсүн алдын алуу үчүн бир муштумдай биригип аракет көрөрүн билдирди. Алдыда ушул жана башка маанилүү окуялар жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Оолу соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстанда электр энергиясын берүү акырындан калыбына келе баштады. Бүгүн түшкө маал аталган үч өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жарык өчкөн. Буга Борбор Азиядагы энергетикалык шакекчедеги авария себеп болгону кабарланууда. Кыргызстанда жарык берүү 60% калыбына келгенин энергетика министрлиги билдирди. Ал эми премьер министр Акылбек Жапаров:
жо, бул бирдиктүү энергетикалык шакекчени иштеп аткандан кийин булардын өзүнүн инструкциялары боюнча азыр уже комиссиялар түзүлүп иштей башташат. Так анализдеп чыгып, бири бири менен макулдашып, мына ушул жерде ушунун кесепетинен болду деп акт кол коюп туруп, анан бизге бергенден кийин анан биз сиздерге жарыяла кылабыз дагы. Мындан ары ошондой болбош үчүн эмне кылабыз деп өкмөттөрдүн премьерлери чогулуп алып сүйлөшөбүз.
Казакстандын Кегос компаниясы Өзбекстан жана Кыргызстандын энергосистемалары менен биргеликте иш аракеттер жүргүзүлүп жатканын билдирди. Өзбекстандын энергетика министрлиги мүчүлүштүк казак электросистемасында болгонун билдирсе, казак тарап авария Кыргызстан менен Өзбекстандын айынан болгонун айтууда. Эксперттердин айтымында, Борбор Азиядагы энергетикалык инфраструктуранын эскилиги жеткен электростанциялардын дээрлик бардыгы Советтер Союзунун маалында курулган. Бул темага алдыда дагы кеңири кайрылабыз. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаров бүгүн 7-нчи жолу башкы прокуратурага сурак берип чыкты. Ал ушуну менен тергөө амалдары бүткөнүн билдирди.
Бизди жараткан Аллах гана жолдон тыш айтпаса, пендеси тыш айта албас. Кудай кааласа биздин жараткан жолубуз ак, ниетибиз түз, эмгегибиз адал.
Деди Мадумаров, ал 2009 жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турганда кол койгон Кыргыз Тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу 14 январдан тарта күбө катары сурала баштаган. Депутат документ юридикалык күчкө ээ эмес экенин кайталап, соңку окуяларды өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырууда. Президент Садыр Жапаров 17 январда Вечерний Бишкек басылмасына курган маегинде 4 көчө тилкеси боюнча кол коюлган протоколду чыккынчылык деп атаган. Орус бийлиги камактагы Кремлдин келишки сынчысы Алексей Навальныйды жана анын бир нече саналашын террорчулардын жана экстремисттердин тизмесине кошту. Навальный жана анын өнөктөштөрү Любовь Соболь, Вячеслав Гемади, Георгий Албуров, Лилия Чанышева жана Руслан Шавиддиновдун аты жөндөрү Росфинмониторингдин тизмесинде 25 январда пайда болду. Ал тизмеде ошондой эле ашынган улутчул топтор, Талибан, Ислам мамлекети сыяктуу чет элдик террорчул уюмдар дагы бар. Орус мыйзамдарына ылайык тизмеге киргизилген адам банктык эсептери дароо камакка алынышы керек. Былтыр Мосгорсуд Навальныйга байланышы бар бардык уюмдарды экстремисттик деп тапкан. Навальный 2021 жылдын башында Иврашы ишине байланыштуу 2.5 жылга кесилген. Ал күнөөсүн моюнга алган эмес, кылмыш ишин саясий буйрутма деп баалаган. Баткен облусундагы чек арага чектеш өзгөчө макам алган 62 айылдын тизмеси бекитилди. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев жарыялады. Өзгөчө статусу бар айрым чек ара аймактары кыргыз өкмөтүнүн 2020 жылдын 26 июнундагы токтомунун негизинде кабыл алынган. Баткен облусунун чек арага жакын жайгашкан 62 айылдын тургундарынын пенсиясын 2000 сомго көтөрүү жана жөлөк пулдун көлөмүн эки эсеге көбөйтүү, электр энергиясын жеңилдетилген шартта берүү, чек арага жакын жайгашкан айылдарда жашаган социалдык кызматкерлердин, укук коргоо органдарынын, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин эмгек акысын жогорулатуу мүмкүнчүлүгү да каралып жатканы кабарланган. Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамга өткөн жылы сентябрда президент кол койгон. Мыйзамга ылайык, аймак калкына салыктык жеңилдиктер, социалдык жактан колдоо, ишкердик үчүн ыңгайлуу шарттар түзүү каралган. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Дарига Назарбаеванын кудасы Береке Машевти борбордук шайлоо комиссиясынын төрагалыгынан кетирди. Президенттин жарлыгы 25 январда Ак Ордонун сайтында жарыяланды. Экс-президенттин туң кызы Дарига Назарбаеванын уулу Нурали Алиев Имашевтин кызы Аидага үйлөнгөн. 61 жаштагы Имашев бул кызматка чейин юстиция министри, президенттин жардамчысы, коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп келген. Январь окуяларынан кийин буга чейин мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин күйөө алдары жээндери кызматтан кетишкен.
Рахмат Эриза Кененбаева сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таанышып туруңуздар. Эми болсо эртеңки аба ырай жөнүндө маалымат. Эртең 26 январда түнкүсүн жана эртең менен Чүй, Сыкөл облустарынын кээ бир аймактарында, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн, жолдор тайгак болот. Аван температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Сыкөл облусунда түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 19-24, күндүз 4-9 градус суук, бийик тоолордо түнкүсүн 27-32 градуска чейин, күндүз 11-16 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн жана эртең менен кар жаашы мүмкүн, күндүз жаан-чачын күтүлбөйт. Аван температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн Кыргызстанда түшкө жуук бир катар аймактарда электр жарыгы өчүп калды. Энергетика министрлиги муну Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстанды туташтырган энергошакекчедеги авария менен түшүндүрдү. Окуяны өлкөлөр аралык комиссия иликтери дагы маалымдады. Толугураак кабарчыбыз Элеонора Бешенбек кызы түз эфирде айтып берет. Элеонора, саламатсыңбы? Буга чейин саат 16:00 карай 60% калыбына келтирилген айтылды эле, азыр кандай болуп атат?
Саламатсызбы? Азыр саат 6:00 карата энергетика министрлиги Кыргызстандын дээрлик бардык аймагында ушул электр энергиясын берүү толугу менен калыбына келгенин билдирди, калыбына келтирилгенин. Бирок айрым бир райондордо мындай техникалык бүжүлүштөр болушу мүмкүн экен, бирок алар дагы мындай жоюларын айтып жатат. Бүгүн ушул Кыргызстандагы соңку энергетикалык жагдай боюнча министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, энергетика министри Доскулбек Мурзаев брифинг өткөрүп, ушул журналисттердин суроолоруна жооп берди. Анда министр Доскулбек Мурзаев мындай жагдай ушул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстандын башын бириктирген энергетикалык шакекчедеги мындай орун алган алгачкы окуя экенин айтты.
Авариялар болор эт. Мисалы Казакстанда болуп атканда да биз мощность менен регулировка кылып жардам берип жүргөн убактылар болгон, Өзбекстанда болгон. Биз бири бирибизге жардам берип келебиз. Бүгүнкү күндөй ситуация менен айтып коеюн, энергетиканын тарыхында болгон эмес. Борбор Азия энергосистемасында, бирдиктүү энергосистемада мындай нештатный ситуация биринчи жолу болуп атат. Ар бир өлкөнүн энергетиктери иштешип атат, бири бири менен тыкыз байланышта иштешип атат. Азыр биз датка кеминдин өзүбүздүн энергокольцобуз менен баардыгын восстановление кылып атабыз. Мүмкүнчүлүктөрүбүз толугу менен бар.
Кыргызстандын бийлиги ушул авария өлкөнүн территориясында болбогонун айтып жатат, бирок кырсыктын себебин азырынча ушул белгисиз. Атайын ушул өкмөттөр аралык, мамлекеттер аралык комиссия иликтерин Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди.
Бирдиктүү энергетикалык кольцо, булардын өзүнүн инструкциялары боюнча азыр уже комиссиялар түзүлүп иштей башташат. Так анализдеп чыгып, бири бири менен макулдашып, мына ушул жерде ушунун кесепетинен болду деп акт кол коюп туруп, анан бизге бергенден кийин анан биз сиздерге жарыялайбыз дагы. Мындан ары ошондой болбош үчүн эмне кылабыз деп премьерлери чогулуп алып сүйлөшөбүз. Өзбекстандагы, Казакстандагы, Кыргызстандагы предохранительдердин баары иштеди, өзүнүн ички кольцолору менен иштеп атышат анан. 2-3 электр энергиябыздын баары түштүк аймагында, ал Өзбекстанга жакыныраак. түндүк жактан бизге Казакстан жакыныраак, а Өзбекстан Казакстанга жакыныраак. Эмне үчүн кольцо болдур? Кайсы жерден электр энергия чыкса, ошол жерден жанындагы региондор, ошонун тегерегиндегилердин баары ошо электр энергияны потреблять этет. Потерялар аябай көп болот да. А түндүк жактан бизге Казакстан берип турчу. Физика боюнча потерияларды аз кылабыз десек, илгерки союздун убагында эле бир эле шакекчеде иштегенибиз Казакстанга да, Өзбекстанга да, бизге дагы ыңгайлуу анан пайдалуу да.
Акылбек Жапаров ошол датка кемин жогорку чыңалуудагы линиянын жардамы менен Кыргызстан энергетикалык шакекчеден убактылуу чыгып өзүндөгү проблемаларды чечип жатканын айтты. Бул ошол жогорку чыңалуудагы линия 2015-жылы августта ишке берилген. Ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев ушул датка кеминдин жардамы менен Кыргызстандай энергетикалык көз карандысыздыгын мындай сактай алат деп билдирген болчу. Бүгүн ошол электр энергиясы түшкө жакын өчүп калып, айрыкча Бишкек, Ош сыяктуу ири шаарларда мындай бир топ проблемалар жаралды. Бишкекте суу дагы өчүп калган болчу. Азыр саат 6:00 карата ошол Бишкек шаарынын мэриясы суу бериле баштаганын билдирди. Анан негизинен ушул Борбор Азиянын үч мамлекетин бириктирген шакекчеде 2013-жылы дагы январда 2 авария болгон. Анда ошол Жамбыл Фрунзе 500 киловольт линиясы дагы иштебей калган. Бирок ошол бүтүндөй үч мамлекетти бириктирген мындай жапырт өчкөн жарык ушул биринчи жолу катталды деп айтып жатышат. Айнура.
Рахмат Элеонора. Стратегиялык объектилер жөнүндө сөз болдубу, же болбосо медициналык мекемелер жөнүндө? Ал жак кандай камсыздалып турдубу энергия менен?
Ушул авария болгонун болору менен эле ушул саламаттык сактоо министрлиги айрыкча ушул коронавирус пандемиясына байланыштуу ачылган кызыл зоналарда мындай электр энергиясы генераторлор коюлганын айтты. Ошонун жардамы менен мындай жарык үзгүлтүккө учурабайт, электр энергиясы берүү үзгүлтүккө учурабайт деп айтылды. Андан сырткары бүгүн ушул брифингте токтогул суу сактагычы боюнча дагы суроолор берилди. Анткени ушул былтыр Кыргызстанда кургакчылык болуп, суу аз болуп, андан сырткары ушул Казакстанга кошумча суу берилип, ал жактагы абал дагы мындай кооптондуруп жатканы буга чейин белгилүү. Ошол энергетика боюнча жетекчилер Кыргызстан кыштан чыгат, бирок мындай үнөмдөш керек, эл үнөмдөп пайдаланыш керек, суу мындай жетиштүү деп айтып жатышат.
Рахмат. Биз менен түз байланышта кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы болду. Эсиңиздерге сала кетсем, бүгүн Кыргызстандын бир катар аймактарында электр жарыгы өчүп калып, кийин калыбына келтирилди. Уктуруубузду улантабыз. Ал арада Кыргызстандын түштүгүндө 5000 ашык абонентке көгүлтүр отту берүү убактылуу токтотулду. Газпром Кыргызстан тараткан маалыматка караганда, бул абанын температурасы кескин төмөндөп жана керектүү өсүп жатканына байланыштуу болууда. Ошондой эле Өзбекстан газ экспорттоону токтотуу планы туурасында дагы расмий билдирген. Кундуз Кызылжарованын репортажы.
Кыргызстандын түштүк региондорунда бир нече күндөн бери газ берүүнүн көлөмү азайууда. Мындан улам 5000 ашуун абоненттин үйлөрүнө көгүлтүр от берүү убактылуу токтотулду. Көгүлтүр от үйүн альтернативдүү жолдор менен жылытууга мүмкүндүгү бар жеке турак жайларда өчүрүлдү. Ал эми көп кабаттуу үйлөр, оорукана, бюджеттик мекемелерде газ кадимки режимде берилүүдө. Авариялык кырдаал жаралбаш үчүн көп күч келген маалда Ош шаарындагы жеке секторлорго газ берүүгө чектөө киргизилди. Өлкөнүн түштүгү бир жыл ичинде 60 миллион кубометр газ колдонот. Жаратылыш газы ушул жылдын январь айындагы маалыматтарга караганда төмөнкү баа менен сатылат. Карапайым кал көгүлтүр оттун 1 кубун 18 сом. Өндүрүш ишканалары, коммерциялык структуралар жана бюджеттик ишканалар газдын 1 кубун 21 сом 80 тыйындан сатып алат. Сырттан газ ташыган мамлекеттердин катарында турган Кыргызстанга көгүлтүр отту Газпром Кыргызстан ишканасы Өзбекстандан алып келет. Бирок абанын температурасы кескин төмөндөп жана керектүү өсүп жатканына байланыштуу Өзбекстан газ экспорттоону токтотуу планын билдирген. Бул тууралуу Газпром Кыргызстан компаниясынын башкы директорунун орун басары Арзымат Алдаяров айтып:
Мы надеемся, что нам удастся стабилизировать обстановку.
Биз түзүлгөн кырдаалды жөнгө салып кетүүгө аракет кылып жатабыз. Азыр өзбек кесиптештерибиз менен да сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдөбүз. Бирок бул маселе өткөн жылдары деле болгон. Күн сууктаган мезгилдерде газ кадимкидей тартыш болот. Бул кече эле келип чыккан маселе эмес. Өлкөнүн түштүгүндө жаратылыш газдын запастары бар. Аны биз инвестор таап иштете баштасак, алдыңкы 2 жылда өз базабызды куруп, көгүлтүр от ала алабыз.
Геологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгына караганда, Кыргызстанда көгүлтүр оттун 5 миллиард куб метрден ашык запасы бар. Бул алдыңкы 10 жылдан ашык убакытта өлкөнү үзгүлтүксүз газ менен камсыздоого жетет. Бирок азыр өкмөт инвестор издөө же аларды таап келишим түзгөн деңгээлге жете элек. Алмазбек Атамбаев президент болуп турган 2014 жылы өлкөнү газ менен үзгүлтүксүз камсыздоо максатында Кыргызстандын газ тармагы толугу менен Газпромго өткөрүлүп берилген. Ал үчүн Кыргыз газ ишканасы Орусияга символикалык түрдө 1 долларга сатылган жана кыргыз газдын карызы Газпромго кошо өткөн. Ошондон бери азырынча Кыргызстанды Орусиянын Газпром компаниясы гана көгүлтүр от менен камсыздап турган жападан жалгыз монополист. Экономисттер газ тартыштыгы кризисине мындан мурунку жылдары да кирептер болгон Кыргызстан эми газды алып келүүнүн альтернативдүү жолдорунда карашы керектигин белгилеп жатат. Экономика илимдеринин доктору профессор Төлөнбөк Абдыров:
Биз деген жалгыз эле бир тараптуу эле булакка таянбашыбыз керек. Бул сөзсүз түрдө башка жактан дагы биз Өзбекстан болобу, өзүнчө дагы бир байланыштарды түзүп, Түркменистан болобу, да башка жерден болобу, бизден акындык менен ошол жактардан алып турушубуз керек. Анан эми жылда 280 миллион жана алып аткан кубометрибизди ошол башка жагы мамлекеттерден алып келип, ошол жолдорун табышыбыз керек. Бул жанакындай диверсификация деп коет, ошолордун баарын жазып алсак, кийин деле ким билет, эми Өзбекстанда дагы эмне кандай болот. Кыштары же күчтүү болобу же дагы экономикасы өтө неме болуп кетеби же Россия менен дагы такыр бербей калабы, ошол жактан көп нерселерин биз деген карашыбыз керек.
Мындан сырткары экономист Төлөнбек Абдыров газ тартыштыгы бир топ экономикалык маселелерди пайда кылат деп жатат.
Кээ бир ишканалар газ менен иштелип аткан газда эме ишканалар сөзсүз түрдө аларды аз жабыр тартат. Андан тышкары жанакындай элдин көбү жанакы газ менен үйүндө отун жагып аткандар азыр алардын дагы көйгөйүн мындай эске алыш керек. Кандай болот, эмне болот, көмүр менен ким камсыз кылат мына кыштын ортосунда. Электр тармагы дагы азыр алардын дагы кубаттуулугу суунун аздыгы үчүн анын дагы ошондой көйгөйлөрү болуп атат. Эми сөзсүз түрдө бул деген өзүнүн таасирин тийгизет. Эми айрыкча экономикабыздын ошол жанакы элдин социалдык жанакы турмушуна жана болгон көйгөйлөрүнө мындай таасирин тийгизет да.
Азыркы тапта Кыргызстандын түштүк региондору, Талас облусунун айрым райондору жаратылыш газ менен камсызталган. Ал эми Ысык Көл жана Нарын облустарынын элин көгүлтүр от менен камсыздоо үчүн кем дегенде 5 жыл керек болорун экономисттер белгилеп келет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстанда электр энергиясын берүү акырындап калыбына келе баштады. Бүгүн түшкү маал үч өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жарык өчкөн эле. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахамад Умаров бүгүн 7-нчи жолу башкы прокуратурага сурак берип чыкты. Ал ушуну менен тергөө амалдары аяктаганын билдирди. Орус бийлиги оппозиционер Алексей Навальныйды жана анын бир нече санаалашын террорчулардын жана экстремисттердин тизмесине кошту. Баткен облусундагы чек арага чектеш өзгөчө макам алган 62 айылдын тизмеси бекитилди. Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев Дарига Назарбаеванын кудасы Берик Имашевди борбордук шайлоо комиссиясынын төрагалыгынан кетирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду эл аралык окуялар менен улантабыз. АКШ президенти Джо Байден батыш державалары Орусиянын Украинага басып кирүүсүн алдын алуу үчүн бир муштумдай биригип аракет көрөрүн билдирди. Дүйшөмбүнүн кечинде америкалык жана европалык лидерлер дээрлик 1.5 сааттай соңку абалды талкуулашкан. Ал тапта Пентагон 8.5 миңдей аскери НАТОнун чыгыш флангына жайгашууга даяр турганын билдирди.
Вашингтон трансатлантикалык биримдикти сактоого аракеттенүүдө. Европа биримдигин жаратылыш газ менен камсыздаган Москва муну өнөктөштөр арасында ырксыздыкты пайда кылуу үчүн курал катары колдонушу мүмкүн деген кооптонуу акыркы маалда көп айтылып келет. Шериктештиктин өлкөлөрү Орусия менен алакаларга келгенде ар түрдүү позицияны карманышат. Бирок Байден менен сүйлөшүүдөн кийин Германиянын канцлери Олаф Шольц Орусия Украинага чабуул койсо, батыштын жообу олуттуу болорун эскертип, Москва чыңалууну басаңдатуу багытында сезилерлик кадам жасоого тийиш деп билдирди. Байден видеоконференциядан кийин жыйын абдан жакшы өткөнүн, европалык лидерлер менен ынтымактуу иштешерин белгиледи. Виртуалдык жолугушууга Британия, Франция, Германия, Италия, Польша, Европа кеңешинин, Еврокомиссиянын жана НАТОнун жетекчилери катышкан. Франция өкмөтү, Орусия жана Украинанын расмий адамдары 26-январда Парижде жолугушушу мүмкүн деп билдирди. Маалыматка караганда, француз жана немис делегациялары катышат деген жыйында туңгуюктан чыгуу аракети көрүлмөкчү. АКШ коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Джон Керби чалгын кызматтарынын маалыматына таянып, Москванын чыңалууну басаңдатуу ниети азыр жок экенин билдирди. Пентагондун өкүлү кошумчалагандай, 8,5 000 жоокер чыгыш Европага жайгаштырылуу үчүн жогорку даярдыкка келтирилди.
Ал аскерлердин алдында азырынча тапшырма жок. Бир жака жөнөтүү тууралуу буйрук бериле элек. Коргоо министри аскердик даярдыкка келтирүү, эң кыска мөөнөттө кайсы бир жерге жиберүүгө даяр болуу буйругун берди.
НАТО 40 000 аскер кирген ыкчам аракет көрүү күчтөрүн колдонуп колдонбосун азырынча чече элек. Дүйшөмбүдө трансатлантикалык блок өз күчтөрүн даярдыкка келтиргенин, Дания, Испания, Франция, Нидерланд чыгыш Европага өз бөлүктөрүн, учактарды же кемелерди жөнөтүүнү пландап же караштырып жатышканын билдирген. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Москва менен Вашингтондун башкы дипломаттары чыңалууну басаңдатуунун үстүнөн иштөө жөнүндө макулдашканы менен аскердик блок Украинанын альянсындагы абалды курчутуп жатат деп айыптады. Кремль кошунасын басып алуу максаты жоктугун айтып келатканы менен НАТО чыгышка, асиресе Украинага карай кеңейбейт деген кепилдик берсе гана аскерлерин чек арадан алып кетэрин айтып шарт койгон. Бул маселеге дүйшөмбүдө НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг дагы кайрылды.
Финляндия жана Швеция өз жолун өздөрү тандашат. Аны Орусия же кимдир бирөө чечпейт. Суверендүү мамлекеттер өз келечегин өздөрү чечет. НАТО ар дайым ал чечимди урматтайт. Башкалар дагы урматташы керек.
Others must respect that too.
Вашингтон жана өнөктөштөрү Орусиянын бир топ талаптарын аткаруу мүмкүн эместигин билдирүү менен катар куралды көзөмөлдөө, ракеталарды жайгаштыруу, ортодо ишеним орнотуу өңдүү маселелерди талкуулоого даярдыгын көргөзүштү. Бирок Москва менен Батыштын дипломатиялык сүйлөшүүлөрүнөн азырынча майнап чыга элек. Ал тапта Орусия аскерлерин жана техникасын Беларуска биргелешкен машыгуу үчүн жөнөттү. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантып, сөз эркиндиги темасына кайрылабыз. Иликтөөчү журналист Болот Темировдун кармалышы Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалына, иликтөөчү журналисттердин, жалпы журналисттердин коопсуздугуна байланыштуу тышсыздануу жаратат. Мындай пикири менен коррупция жана уюшкан кылмыштуулукту изилдөө борборунун Борбор Азия боюнча регионалдык редактору Мэтью Купфер бөлүштү. Ал ошондой эле соңку окуялардан кийин Темиров Лайф каналынын популярдуулугунун өсүшү мыйзам ченемдүү көрүнүш деп эсептейт. Булут Темировдун күч түзүмдөрү тарабынан кармалышына сиздин реакцияңыз кандай болду? Бул иш канчалык тынчсыздандырат?
Журналисти болжол менен кесиптик ишмердигине байланыштуу кармашканда дайыма абдан камтамагылган сигнал. Биз андай иштерге кайсы өлкө болбосун көңүл буруп, сөз эркиндигин коргошубуз керек. Бул жолу андай окуя мына Кыргызстанда боло отурат. Мен дагы бир тынчсыздандырган нерсеге басым жасайт элем. Болотко маңзатты атайлап салып коюшканын көрдүк. Журналисти кармоо үчүн мындай ыкманы пайдалануу бир четинен өтө олуттуу болсо, экинчи жагынан келеси оолук. Андай учурлар буга чейин да болуп келген. Эсиңиздерде болсо, 2019-жылы Москвада журналист Иван Галуновко да наркозаттарга байланышкан айып тагылган. Ага да белгисиз затты атайлап салып кетишкен, анан кармашкан. Бул иш Орусияда абдан чоң резонанс жаратып, нааразылык тутангандан кийин ишти жаап туруп, журналистти кое беришкен. Орусияда андай көрүнүш аз жолуккандыктан баардыгыбыз иштин жабылышына абдан таң калганыбыз эсимде. Кимдир бирөөнүн чөнтөгүнө, сумкасына атайлап баңги заттарды салып коюу адам укуктарын одоно бузуу болуп эсептелет. Менимче бул абдан ыплас иш.
Мне кажется, это очень плохо, когда так поступают.
Иликтөөчү журналисттерди ушундай ыкма менен тузакка түшүрүү көп жолугабы?
Мен айта албайт экем. Андай сандар же статистика менде жок. Адатта иликтөөчү журналисттер менимче көбүрөөк аңдууга туш болушат. Себеби артынан түшүп, ар бир кыймыл аракетин аңдып жүргөндө бийлик маалымат алууга эмнелерди иликтеп жатат, эмненин үстүнөн иштөөдө деп билүүгө аракеттенет. Азыр бир нерсени эстеп кеттим. Бул Иван Галунов, Болот Темиров менен Болот Назаровдун ишине чейин болгон. Постсоветтик аймактагы журналисттер наркозаттарды атайлап салып, ыргытып кетишет деп абдан чоочулашканын айтып беришкени эсимде. Себеби ал өлкөлөрдө баңгизаттарды колдонуу, жасоо же таркатуу үчүн абдан катаал жаза каралган. Андай айып тагылган адам көп жылга кесилип кетиши мүмкүн.
Эмне себептен көп өлкөлөрдө бийликтегилер иликтөөчү журналисттерден кооптонушат?
Я думаю, что это можно объяснить вам просто.
Муну жөпчүнүкөй эле түшүндүрсө болот деп ойлойм. Иликтөөчү журналистика коррупция иштерине аралашкан таасирдүү адамдарга коркунуч жаратат. Баардык өлкөлөрдө, жада калса авторитардык режимдерде тигил же бул аткаминер жемкорлукка малынган деген фактылар ачыкка чыкса, кандай чара көрүү керектигин каралган мыйзамдар бар. Иликтөөчү журналисттер кимдир бирөөлөрдү жөн гана айыптабастан далилдерди казып чыгат, ачыкка чыгарат. Андыктан алар мыйзам бузган коррупциялык схемаларга катышкан. Өз ишинде кайсы бир калпыстыктарга барган жетекчилер бийлик өкүлдөрү үчүн кооптуу болушат. Иликтөөчү журналистика мына ушунусу менен журналистиканын башка тармактарынан айырмаланат. Алсак жөнөкөй репортаж, макалада тигил же бул саясатчы эффективдүү иштебей жатканы, анын терс жактары чагылдырылышы мүмкүн. Иликтөөдө болсо айныгыс далилдер келтирилет. Ошон үчүн аткаминерлер чоочулашат. Далил бул куралдын бир түрү деп айтат элем. Жөнөкөй айыптоону көз жазымда калтырса болот. Ал эми фактылар тартууланганда мамлекет укук системасы чара көрүүгө тийиш болот.
Булут Темировдун кеңсесинен компьютер, башка техниканы алып кетишпедиби? Журналист өзү иликтөөнү кантип жасаганын билүүгө аракеттенишүүдө деп болголойт. Ушул жагынан алганда журналисттердин булактары үчүн камтама болууга негиз барбы?
Журналисты расплачиваются, и все журналисты на самом деле.
Иликтөөчү журналисттер деги эле жалпы журналисттердин баардыгы өз булактарын бийликтин кылмыш дүйнөсүнүн же башка куугунтуктоодон коргоо үчүн активдүү аракет көрүшөт. Бийлик техникалык жабдууларды алып кеткенде албетте булактар тоокелге кептелет. Менимче бул окуяда көп нерсе тынчсыздандырат. Биринчи кезекте Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы кандай болот деген маселе каралыш керек. Экинчиден иликтөөчү журналисттердин, Темиров Лайв каналында иштегендердин, жалпы журналисттердин коопсуздугуна жана албетте алар менен маалымат бөлүшкөн булактардын коопсуздугу да кабатырлануу жаратпай койбойт.
Такие действия должны вызвать обеспокоенность по безопасности источников.
Булат Темиров кармалгандан кийин алардын акыркы иликтөөсүн көргөндөр бир түндө эле эселеп көбөйүптүр. Демек алардын популярдуулугу өстү десек болот турбайбы?
Я абсолютно согласен, что получился обратный эффект. Это даже не удивительно.
Ооба, мен толугу менен бул ойго кошулам. Күч түзүмдөрү көздөгөндөн тескери натыйжага алып келди. Буга таң калбай эле коюш керек. Бул абдан стандарттуу көрүнүш. Англис тилинде анын өзүнчө аталышы да бар. Стрейзанд эффекти деп коюшат. Көп жыл илгери бир уюм Калифорниядагы үйлөрдүн спутниктен тартылган сүрөттөрүн жарыялоону чечет. Белгилүү ырчы Барбара Стрейзанд анын хан сарайынын интернеттеги ачык мейкиндикте пайда болушун каалабай, маалыматтын жарыялануусун алдын алууга аракет көрө баштаган. Ошентип элдин көңүлүн ого бетер өзүнүн вилласына бурдурган. Ошондон бери Стрейзанд эффекти деп аталып калган көрүнүшкө көптөгөн жагдайларда күбө болуп келатабыз. Кыргызстанда бүгүнкү күндө Темиров эффекти, Назаров эффекти же Темиров менен Назаровдун эффекти жаралды деп айтат элем. Иликтөөчү журналисттин ишине бут тосуу аракети күч түзүмдөрүнүн бийликке жакпай калган материалга мындай реакциясы ошол журналисттин ишине, акындын чыгармачылыгына кызыгууну күчөтүүдө. Менимче Темировдун каналын көргөндөр ал кармалбаса мындан азыраак болот эле.
больше людей смотрит видео Булата Тимирова, чем вы смотрели без этой ситуации.
Бизнес ролорубузга коррупция жана уюшкан кылмыштуулукту изилдөө борборунун Борбор Азия боюнча регионалдык редактору Мэтью Купфер жооп берди.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосунан шейшемин кечиндеги алгачкы жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды азаттык орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин берүүбүздү улантабыз. Бишкекте кечки